สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันอาจารย์ดร.วบุญแย้มแสงสังอาณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้อาจารย์ก็จะนำเรื่องที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟัง2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือความยากไร้ในยุคสารสนเทศน่าสนใจนะคะยุคนี้เป็นยุคสารสนเทศแต่ความยากไร้ในยุคนี้มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะคุยให้ฟังนะคะเรื่องที่สองเรื่องสัญญาลวงของเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็ดูเหมือนจะดีนะคะแต่ว่ามันมีความลวงอยู่ในเทคโนโลยีอย่างไรเดี๋ยวมาคอยติดตามฟังกันนะคะปัจจุบันนี้นะคะเราก็คุ้นหูว่ายุคนี้เป็นยุคสารสนเทศหรือว่ายุคข้อมูลข่าวสารจนบางคนพลอยเข้าใจไปว่าข่าวสารข้อมูลเพิ่งจะมีความสำคัญในยุคนี้อันที่จริงคนรุ่นปู่รุ่นย่าเขาก็ให้ค่ากับข้อมูลข่าวสารไม่น้อยกว่าคนในรุ่นเรานะคะบางทีอาจจะให้ค่ากับข่าวสารมากกว่าในยุคปัจจุบันด้วยซ้ำเพราะว่าข่าวสารที่จะมาถึงคนในยุคโบราณนั้นมีจำกัดใช่ไหมคะเขาก็นำอาหารไปถวายพระนะคะการไปตักน้ำในบ่อเป็นกิจวัตรสำคัญนะคะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้โอกาสนั้นนะคะเพื่อรับรู้ข่าวสารทั้งในและนอกหมู่บ้านคนสมัยก่อนเขาไม่ได้เอื้อเฟื้อกันเพียงแค่วัตถุหรือแรงงานเท่านั้นนะคะเขายังเกื้อกูลกันด้วยการบอกข่าวชาวบ้านคนไหนมีแก่ใจเอาข่าวสำคัญมาให้เนืองๆคหบดีในหมู่บ้านก็อาจจะเอื้อเฟื้อตอบแทนด้วยการให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำหรือไม่เอาดอกเลยก็มีในเมื่อข่าวสารข้อมูลมีความสำคัญมาทุกยุคทุกสมัยอะไรเป็นเหตุให้ยุคนี้ถูกเรียกว่ายุคสารสนเทศความแตกต่างที่สำคัญก็คือยุคนี้กับยุคก่อนนะคะปัจจุบันในยุคนี้ข่าวสารข้อมูลไหลบ่าอย่างรวดเร็วมากมายมหาศาลอัตราความเร็วของข้อมูลไม่ได้ถูกจำกัดด้วยฝีเท้าคนหรือฝีเท้าม้าหรือนกพิราบบินอีกต่อไปหากเดินทางด้วยความเร็วแสงสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ยังได้เปรียบอีกอย่างคือต้นทุนในการส่งข่าวสารลดลงมากแถมยังสกัดกั้นได้ยากพรมแดนประเทศจึงแทบจะไม่มีความหมายผลก็คือข้อมูลหลั่งไหลกันมากมายจากทุกสารทิศและกระจายไปรอบตัวข้อมูลไม่เพียงแต่จะมาเร็วไปเร็วและล้นเหลือนะคะหากข้อมูลที่ได้ยังไม่ยั่งยืนอีกด้วยโลกนับวันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง 4-5 ปีหลังนี้แผนที่โลกต้องปรับเปลี่ยนใหม่แทบจะทุกปีเพราะมีการเปลี่ยนแปลงพรมแดนประเทศบ่อยมากนะคะเมื่อปีที่แล้วผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยมีถึง 800,000 คนมาถึงปัจจุบันลืมตัวเลขนั้นไปได้เลยค่ะยิ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วเวลาเพียงแค่10ปีนะคะก็นานพอที่จะทำให้ผู้คนติดอยู่กับทฤษฎีหรือข้อมูลที่พบในเวลานั้นกลายเป็นคนล้าสมัยไปได้เลยดังนั้นเพื่อไม่ให้เรากลายเป็นคนล้าสมัยเราจึงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างกระชั้นชิดโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ก็แข่งกันระดมข่าว ไม่วางเว้นไม่ต้องพูดถึงสื่ออื่นๆที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น call center ที่คอยส่งเมสเซจคอยโทรเข้ามาหาคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมฟรีต่างๆ Facebook Twitter Skype ใช่ไหมคะวันหนึ่งๆยากมากที่จะคำนวณได้ว่าข่าวสารเข้ามาสู่การรับรู้ของเรานั้นมีจำนวนเท่าไหร่ถ้าวัดกันในแง่ปริมาณนะคะก็ยอมรับว่าข้อมูลข่าวสารที่คนในยุคนี้ได้รับถือว่าได้เปรียบกว่าคนรุ่นก่อนๆ อย่างไม่ต้องสงสัยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคนในยุคนี้จะมีปัญญามากกว่าคนยุคที่แล้วนะคะแม้แต่คำว่ายุคสารสนเทศอาจจะสอนในให้คิดไปอย่างนั้นก็ตามปริมาณไม่ได้หมายถึงคุณภาพฉันใดการมีข้อมูลมากก็ไม่หมายถึงว่าเป็นผู้มีปัญญามากหรือมีความรู้มากฉันนั้นบ่อยครั้งอาจเป็นไปในทางตรงข้ามด้วยซ้ำตรงนี้เองนะคะที่เป็นข้อเสียเปรียบหรือเป็นจุดอ่อนของยุคข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ก็เพราะว่าข้อมูลยิ่งมากและมาเร็วเท่าไหร่โอกาสที่เราจะย่อยหรือวิเคราะห์แยกแยะก็ยิ่งมีน้อยเท่านั้นยังไม่ต้องพูดถึงการกันกรองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเลยนะคะยุคข้อมูลข่าวสารให้แต่ข้อมูลข่าวสารแต่ไม่ได้ให้เวลาเพิ่มมาด้วยเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะคะแม้เทคโนโลยีปัจจุบันจะช่วยทุ่นเวลาในการส่งข่าวสารก็ตามแต่วิถีชีวิตปัจจุบันกลับทำให้เรามีเวลาว่างน้อยลงและเสียเวลาไปส่วนหนึ่งก็เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่มากมายนั่นเองคนเราต้องรับมือกับข่าวสารที่ถังโถมกันมามากมายได้รวดเร็วจะมีเวลาตรวจสอบวิเคราะห์คุ้นคิดกับมันได้สักเพียงไหนกันอาจารย์คิดว่านักศึกษาหลายท่านก็คงพบกับปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่เราจะพบว่าข่าวสารทางหน้าสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่บ่อยๆมีข่าวลือผิดๆก็มักจะแพร่ไปได้ไกลและเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ต้องพูดถึงความงมงายต่างๆนะคะที่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางและฝังลึกยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะบ่นว่าเอ๊ะทำไมความหลงไหลในวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนสมัยเนี้ยทำไมหนักข้อขึ้นละเกินทั้งที่นี่ยุคเนี้ยเป็นยุคข้อมูลข่าวสารแท้ๆความจริงน่าจะพูดว่ายุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะคะคนถึงเป็นอย่างนี้นี่เองแม้แต่ก่อนนะคะคนในยุคสมัยแต่ก่อนอาจจะผิดเสียเปรียบคนในปัจจุบันแต่อย่างน้อยคนในสมัยก่อนก็ยังมีเวลาว่างมากกว่าดังนั้นพวกเขาจึงมีเวลาในการค่อยๆแทะเล็มข้อมูลอย่างละเอียดนะคะมีเวลากันกรองตรวจสอบข้อมูลนะคะไม่ใช่แค่คิดอยู่คนเดียววิธีที่สำคัญก็คือการสนทนาพูดคุยกันชาวบ้านแต่ก่อนนะคะมีเวลาว่างมากจึงสามารถตั้งวงถกเถียงอภิปรายกันได้นานๆอย่างที่สมัยโน้นเขาเรียกว่าสภากาแฟเห็นไหมคะเมื่อได้อภิปรายถกเถียงกันคนก็ไม่ได้เป็นฝ่ายคอยรับข้อมูลแต่ฝ่ายเดียวนะคะคนก็ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของข้อมูลแต่ฝ่ายเดียวคนเราต่างหากเป็นผู้กระทำต่อข้อมูลนั้นกระทำอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องกระทำต่อข้อมูลโดยการใช้วิจารณญาณวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของต้นตอรู้จักเชื่อมโยงข้อมูลที่ดูจะไม่สัมพันธ์กันให้กลายเป็นความรู้ใหม่รวมทั้งประเมินค่าว่าข้อมูลนั้นมีประโยชน์แก่ตนอย่างไรเห็นไหมคะการพูดคุยกับเพื่อนฝูงมาวิเคราะห์ข่าวสารกันสิ่งนี้สำคัญ นะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังได้ทำบ้างหรือเปล่าหรือว่าเอาแต่รับข้อมูลอย่างเดียวนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประสบการณ์ในเรื่องการรับข่าวสารได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-504-7355และ02-503-4156ค่ะนะคะคนปัจจุบันนะคะอย่าว่าแต่ว่าให้มาตั้งวงอภิปรายหรือคุยกันเลยแม้แต่เวลาที่จะคอยคิดกันกรองตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองแทบจะไม่มีคนยุคนี้ทำได้แต่บริโภคข้อมูลเท่านั้นในที่นี้ก็หมายถึงรับแต่ข้อมูลอย่างเดียวจริงไหมคะและแน่นอนถึงแม้จะขวนขวายได้ข้อมูลมามากเล่นเน็ตเข้าเว็บนั้นเว็บนี้นะคะก็ได้เพียงแค่กวาดต้อนข้อมูลให้มากเท่านั้นเพราะคนเรามีความเข้าใจผิดอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้ายิ่งมีข้อมูลมากกว่าคนอื่นย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่นอันนี้ผิดนะคะเดี๋ยวนี้ใครต่อใครพายกันติดจานดาวเทียมนะคะดูข่าว CNN เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์เพราะคิดว่าจะช่วยให้ตนเองมีปัญญามากขึ้นฉลาดมากขึ้นนะคะแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าเขาได้มีเวลาขบคิดวิเคราะห์วิจารณ์หรือหาความเชื่อมโยงในข้อมูลเหล่านั้นหรือเปล่านะคะดังนั้นถ้าไม่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วข้อมูลก็จะไม่กลายเป็นความรู้ไม่กลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้เลยนะคะเปรียบได้กับอาหารที่ไม่ถูกย่อยแล้วจะให้พลังงานแก่ร่างกายได้อย่างไรจริงไหมคะจะว่าไปแล้วนะคะท่าทีของเราที่ทำต่อข่าวสารข้อมูลก็ไม่ต่างอะไรจากที่เราทำต่อวัตถุนะคะดูนะคะมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เราเห็นข่าวสารไม่ต่างจากการที่เราเห็นสินค้าเราเชื่อว่ายิ่งมีข้อมูลมากยิ่งได้มามากก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นมีรองเท้า20คู่ดีกว่ามี10คู่แม้ว่าจะซื้อมาแล้วแทบไม่ได้ใส่ก็ตามนะถือว่าไม่สำคัญขอให้มีไว้ก่อนรู้ข่าวสารว่านักทำหนังฮ่องกงบุกฮอลลีวูดรู้ดีกว่าไม่รู้แต่รู้แล้วมีประโยชน์หรือเปล่ามีผลกระทบต่อเมืองไทยหรือเปล่าไม่สนใจนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาจะไปคิดนะคะขอให้รู้ขอให้มากไว้ก่อนนะคะซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะคะและสิ่งที่ตามมาก็คือการที่จะได้ข้อมูลนั้นได้มาอย่างไรถ้าไม่มีเงินสิ่งที่ตามมาก็คือเงินนั่นเองเงินจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของข่าวสารพอๆกับวัตถุเห็นไหมคะถ้าคิดถึงข่าวสารจะได้ข่าวสารมายังไงต้องเอาเงินไปแลกมานะคะเราลืมคิดถึงสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือสติและปัญญาใช่ไหมคะในการเอาไปไตร่ตรองพิจารณาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเมื่อผู้คนคิดนะคะคิดแต่จะได้ข้อมูลโดยเอาเงินเป็นตัวสำคัญยุคข้อมูลข่าวสารก็เป็นเพียงแค่ยุคบริโภคข่าวสารหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นบริโภคนิยมที่แอบแฝงมากับข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะคะนักศึกษารู้อย่างนี้แล้วก็อย่าหลงกลนะคะเราต้องมีสติมีปัญญารู้จักที่จะบริโภคข่าวสารอย่างมีสตินะคะเอาเป็นว่าขอพักขั้นรายการด้วยเพลงเพราะๆสักครู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังต่อนะคะเชิญรับฟังค่ะ
ใครจะดอมดมฉันไม่สนขอชมให้ชื่นใจมันจะเป็นไงมันก็เป็นกันฉันจะขอบินเข้าใส่เธอหอมแบบไม่ต้องใส่น้ำหอมใจฉันมันยังคงดอมก็หอมก็ใจอีกอยากมีกลิ่นอีกหอมสดชื่นจนอยากจะหอมอยากได้เธอมาไว้ครองฉันน้อมจะทิ้งตัวและใจเลยฉันไม่ใช่ชาวนาลีฉันไม่ใช่กระราตรีฉันไม่ใช่ดอกไม้เธอนิยมเธอนิยมฉันไม่ใช่เล็กเมืองนามฉันไม่ใช่แค่กุหลาบฉันไม่ใช่ดอกไม้ของไม่ยอมของไม่ยอมโอลาลาลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาลาลาอาอาอาโอลาลาลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาลาลาอาอาอา
ตัวเธอมันก็หอมอยู่มือเธอคงยิ่งหอมกว่าก็อยากจะรู้แก้มเธอขนาดไหนอยู่ห่างๆก็ได้กลิ่นมันดันจนฉันได้ใจก็มันอยากจะขอใครเธอมากกว่านี้ใครจะมาตอมใครจะยอมดมฉันไม่สนผมให้ชื่นใจมันจะเป็นไงมันก็เป็นกันฉันจะขอบินเข้าใส่เธอหอมแบบไม่ต้องใส่น้ำหอม
กันอีกนิดนึงนะคะหวังว่านักศึกษาทุกคนที่ฟังแล้วนะคะก็คงจะได้ประโยชน์ไปบ้างเราอย่าให้ข่าวสารเนี่ยมาบงการชีวิตเราได้นะคะต้องมีสติแล้วก็มีปัญญาในการวิเคราะห์ข่าวสารนะคะอีกนิดนึงนะคะถ้านักศึกษาหรือผู้ฟังสนใจที่จะเข้ามาพูดคุยในรายการนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-504-7355หรือ02-503-4156ถ้าอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เคยพบเกี่ยวกับยุคข้อมูลข่าวสารกันนะคะกระแสข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยนะคะจึงยากที่จะแยกออกจากกระแสบริโภคนิยมเราจะถูกกระตุ้นให้ตื่นเต้นกับข้อมูลข่าวสารผลประโยชน์เพื่ออะไรนะคะเพื่อที่เราก็กลายเป็นลูกค้าที่ดีของธุรกิจสื่อสารมวลชนต่างๆที่กำลังผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดจริงไหมคะยิ่งเราขวนขวายแสวงหาข้อมูลเท่าไหร่บริษัทคอมพิวเตอร์บริษัทโทรศัพท์มือถือก็ยิ่งกำไรพุ่งพรวดรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นเอาจริงๆแล้วข้อมูลข่าวสารหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะถูกใช้ไปเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานยิ่งกว่าใช้เพื่อสาระเพื่อประโยชน์เราจะเห็นการใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยเล่นกันกลายเป็นภาพที่เห็นขึ้นบ่อย ไม่ว่าจะบนรถทัวร์รถไฟรถไฟฟ้าคนซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ได้ซื้อเพื่อเอาไว้เรียนรู้แต่เอาไว้เพื่อจีบผู้หญิงทางอินเทอร์เน็ตหรือเพื่อเสพข้อมูลอนาจารเราจะพบข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นทุกวันจริงไหมคะข้อมูลข่าวสารไม่เพียงแต่จะเป็นสินค้าในยุคบริโภคนิยมเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองกระแสบริโภคนิยมได้โดยตรงนะคะอันนี้เราจะพบได้ชัดเจนเลยในกรณีของสปอตโฆษณาพวกนี้ไม่ใช่ข้อมูลกลางๆใช่ไหมคะแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์เราประดิษฐ์ปรุงแต่งขึ้นเพื่อโน้มน้าวให้เราเห็นตามที่เขาต้องการลองนึกถึงสปอตโฆษณานะคะที่ดาราดังมาบอกกับผู้ชมว่าตนเองใช้สบู่ยี่ห้อนึงนะคะราคาก้อนละ10บาทอยู่เป็นประจำจึงทำให้ผิวสวยงามเยี่ยงนั้นนะคะถึงเราจะไม่รู้ว่าดาราคนนั้นร่ำรวยมีบ้านราคาหลายล้านบาทแต่ถ้าเราใช้สติปัญญาตรองดูเราก็รู้ว่าข้อมูลนั้นถูกเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อกระตุ้นความอยากของผู้ชมเท่านั้นเพียงเพื่อให้เราอยากสวยเช่นนั้นเพียงเพื่อให้เราไปซื้อสินค้าเช่นนั้นมาใช้นะคะข้อมูลประเภทนี้บางทีก็ไม่ได้บอกออกมาตรงๆจากปากของพรีเซนเตอร์หรือเอเจนซี่นะคะมันจะมีการสอดแทรกอย่างลึกซึ้งกว่านั้นเช่นการโฆษณาโดยเอาภาพที่เตะตามาโยงกับสินค้าอย่างที่มักใช้เสมอในการโฆษณาเล่าภาพผู้หญิงนุ่มน้อยห่มน้อยนั่งอยู่บนรถยนต์มันไม่ได้บอกสรรพคุณของยางรถยนต์แม้แต่น้อยเลยแต่ก็เป็นวิธีโฆษณาที่ใช้เป็นประจำข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้บอกอะไรเราชัดๆจริงไหมคะแต่นั่นก็ไม่สำคัญสำหรับเอเจนซี่หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์สิ่งที่เขาต้องการก็คือให้ภาพนั้นมีผลต่อจิตใจของเรายิ่งกว่าจะสื่อถึงสมองหรือความคิดของเรานั่นเองเห็นไหมคะเราต้องคิดใช้ปัญญานะคะเราถึงจะอยู่เหนือยุคข้อมูลข่าวสารสามารถอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีความสุขนะคะข้อมูลที่มีความแยบยลดังกล่าวนั้นนะคะกำลังแพร่หลายยิ่งขึ้นทุกทีประสิทธิภาพของมันอยู่ที่การส่งผลต่อจิตใจนะคะโดยเฉพาะเน้นไปที่จิตใต้สำนึกของเราโดยตรงอาจจะจำได้นะคะว่าจะมีโฆษณาบางชิ้นซ่อนภาพผู้หญิงเปลือยรางๆให้ปะปนกับเงาแล้วก็แสงสะท้อนของก้อนน้ำแข็งในแก้วเครื่องดื่มนะคะอันนี้คือโฆษณาเครื่องดื่มใช่ไหมคะบ่อยครั้งนะคะเสียงเพลงก็มีผลต่อความรู้สึกของคนนะคะอันนี้ยังดีนะคะที่สื่อทั้งหลายเวลานี้ก็ทำได้แค่แพร่ภาพและเสียงแต่ยังไม่สามารถส่งกลิ่นออกไม่ได้หาไม่แล้วนะคะพวกเราก็อาจจะถูกครอบงำได้มากกว่านี้ซะอีกนะคะบางคนเล่าว่าคาสิโนหลายแห่งในประเทศอเมริกาเขาเอาอุปกรณ์พ่นกลิ่นหอมนะคะไปติดไว้ที่เครื่องสล็อตแมชชีนเพื่อให้ลูกค้าเล่นเครื่องเล่นนั้นนานขึ้นและบ่อยขึ้นเห็นไหมคะเพราะเหตุนี้เองลำพังแค่การใช้ความคิดรู้จักตรวจสอบวิเคราะห์แยกแยะเชื่อมโยงข้อมูลไม่พอแล้วล่ะค่ะสิ่งสำคัญนะคะเราต้องมีสติมีสติอะไรหรอสิ่งสำคัญก็คือมีสติรู้ทันตัวเองนั่นเองนะคะรู้ทันตัวเองว่าเออฉันอยากได้รถคันนั้นเออฉันอยากดื่มเหล้าเมื่อรู้เช่นนั้นมีสติรู้ปุ๊บนะคะเราก็ต้องดึงตัวเองกลับมามันควรไหมล่ะนะคะ เรายังขอเงินแม่ใช้อยู่อยากจะขับรถแพงๆได้ไหมล่ะอยากจะดื่มเหล้านะคะทางสู่การทำชั่วทั้งหลายไม่ควรใช่ไหมคะเมื่อมีสติรู้เท่าทันตนเองแล้วนะคะก็จะช่วยยับยั้งได้เพราะถ้าเราไร้สติซะแล้วอารมณ์ความนึกคิดที่ถูกปลุกเร้าโดยสื่อโดยข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นก็จะทำให้เรากลายเป็นทาสของข้อมูลข่าวสารกลายเป็นทาสของกระแสบริโภคนิยมได้ง่ายๆอยากจะซื้ออยากจะได้นะคะข้อมูลส่วนมากเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อกระตุ้นปัญญานะคะไม่ได้มีไว้ให้คิดใคร่ครวญแต่หลักๆแล้วเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากความหลงไหลหรือแม้กระทั่งทำให้เรารู้สึกด้อยในตัวเองจึงต้องการสิ่งนั้นมาเพื่อแก้ความด้อยดังกล่าวนะคะภาพและเสียงที่ระดมใส่เราอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เราไม่ทันได้คิดแถมยังมีการฉายซ้ำย้ำทวนบ่อยๆอารมณ์ความรู้สึกก็จะถูกสะสมพอกพูนมากขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสำคัญนอกจากสติการรู้ทันตนเองแล้วการมีเวลาว่างให้กับตนเองนะคะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เราควรจะมาพิจารณาการอยู่กับตนเองนะคะจะช่วยให้เราได้กลับมาทบทวนถามตนเองสัมผัสกับความรู้สึกนึกคิดที่ก่อตัวอยู่ภายในนะคะทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นความรู้แบบนี้แหละเป็นฐานสำคัญนะคะในการเผชิญหน้าและการรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่พรั่งพรูใส่เราอยู่ทุกวันยิ่งเรารู้ทันตนเองมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้ทันข้อมูลข่าวสารมากขึ้นเท่านั้นอยู่แค่นี้ล่ะค่ะคือรู้ทันตนก็จะรู้ทันข้อมูลข่าวสารนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราก้าวไปขั้นต่อไปนะคะก็เป็นพิจารณาไตรตรองวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลนะคะพร้อมกับไปเสวนาไปพูดคุยกับเพื่อนนะคะเราก็จะไม่ใช่ผู้ไล่ตามกระแสนะคะไม่ใช่ผู้ไล่ทันกระแสแต่เราจะเป็นผู้นำกระแสนะคะถ้าท่านผู้ฟังนักศึกษาทำได้แบบนี้แล้วนี่แหละค่ะผู้นำตัวจริงนะคะที่รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อเกิดประโยชน์สุขของชีวิตและสังคมได้นะคะทุกคนทำได้นะคะไม่ยากเลยบทความเรื่องนี้ที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะความยากไร้ในยุคสารสนเทศความยากไร้ในยุคข้อมูลข่าวสารเป็นบทความที่เขียนโดยพระไพศาลวิสาโลนะคะเขียนไว้ในหนังสือชื่อว่าเส้นโค้งแห่งความสุขนะคะฉบับที่1สดับทุกยุคบริโภคนิยมนะคะจัดพิมพ์โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหากท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจก็หาอ่านได้นะคะมีบทความดีๆหลายเรื่องเลยอาจารย์อยากจะแถมอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาลวงของเทคโนโลยีนะคะน่าสนใจเช่นเดียวกันเราคงจำได้นะคะเมื่อ15ปีก่อน20ปีก่อนเราก็คาดกันว่าสังคมในอนาคตจะเป็นสังคมแบบไร้กระดาษ paperless society นะคะเพราะคอมพิวเตอร์จะทำให้เราไม่ต้องเก็บข้อมูลลงในแฟ้มกระดาษอีกต่อไปจดหมายและหนังสือพิมพ์ตกยุคไปเลยถูกแทนที่ด้วยอีเมลและหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะต้นไม้ก็จะโหหิ้วดีใจไม่ต้องโดนตัดมาทำกระดาษอีกแล้วแต่มาถึงตอนนี้ชะตากรรมของต้นไม้น้อยๆนะคะกับ เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมซะอีกการใช้กระดาษแทนที่จะลดลงกับเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีวี่แววที่จะชะลอตัวเลยน่าตกใจไหมคะ10ปีที่ผ่านมาการใช้กระดาษเพื่อเขียนและพิมพ์ในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ65ต่อคนนะคะซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตขยายตัวอย่างรวดเร็วเอ๊ะแต่ทำไมมีการใช้กระดาษเพิ่มขึ้นทั่วโลกถึงร้อยละ13น่าสงสัยใช่ไหมคะการที่กระดาษถูกใช้เพิ่มขึ้นนั้นกระดาษส่วนหนึ่งนะคะจะอยู่ในรูปของจดหมายขยะนะคะรูปของกระดาษจริงๆอะค่ะเป็นใบปลิวโฆษณาเป็นนิตยสารที่ผุดขึ้นตามความหลากหลายของผู้คนอีกไม่น้อยเป็นผลกระทบจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามบ้านและสำนักงานโดยตรงในสหรัฐอเมริกาประเภทเดียวนะคะมีการใช้กระดาษจำนวนมากและสิ่งสำคัญตัวการอย่างหนึ่งที่ใช้กระดาษอย่างมากก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะคงสงสัยกันแล้วว่าเอ๊ะอินเทอร์เน็ตใช้กระดาษมากมายอย่างนั้นได้ยังไงนะคะแม้แต่อีเมลที่เป็นตัวการทำให้ต้นไม้ถูกตัดเพิ่มขึ้นด้วยก็จริงอยู่นะคะจริงอยู่ว่าผู้ส่งอีเมลไม่ต้องใช้กระดาษเลยสักแผ่นแต่ผู้รับส่วนมากนะคะมักจะถ่ายโอนข้อมูลสำคัญไว้ในกระดาษเพื่อเก็บรักษาไว้นะคะยิ่งถ้าเป็นจดหมายยาวๆแล้วการอ่านผ่านหน้าจออ่านยากปวดตาจึงต้องพิมพ์หรือปริ้นใส่กระดาษออกมาเพื่ออ่านได้สะดวกด้วยเหตุผลนี้เองล่ะค่ะหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลจำนวนมากเมื่อถึงปลายทางมันจะถูกแปลรูปเป็นกระดาษดังนั้นในระยะหลังนี้นะคะอีเมลต่างๆจึงมีการจัดรูปแบบหรือจัดฟอร์แมตให้สะดวกแก่การพิมพ์ข้อมูลใส่กระดาษนะคะลองคิดดูแล้วกันนะคะว่าจะมีกระดาษกี่ร้อยล้านแผ่นที่ถูกใช้เพื่อแปลงข้อมูลให้อ่านง่ายขึ้นจะเห็นว่าสังคมไร้กระดาษนะคะจึงกลายเป็นความฝันที่แทบจะไม่เป็นจริงนะคะอันนี้จะแสดงให้เห็นอย่างง่ายๆถึงเทคโนโลยีนะคะที่ไม่สมดุลการใช้เทคโนโลยีอย่างไร้สตินะคะไร้วิจารณญาณนะคะเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะและอาจารย์บอกได้เลยว่าผู้ฟังทุกท่านนักศึกษาทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองเริ่มได้ด้วยตนเองนะคะการช่วยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะคะจะช่วยให้ทุกคนอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอีกนะคะแล้วก็หวังว่าผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากการฟังรายการในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย